Šonadēļ konferencē Šveicē, Lugano, vairāk nekā 40 valstu pārstāvji apņēmušies palīdzēt Ukrainai. Sākotnējās aplēses liecina, ka neatliekamie darbi kā skolu atjaunošana un pagaidu dzīvesvietu izveide Ukrainā izmaksātu ap 65 miljardiem eiro, bet ilgtermiņa plāns paredz ap 750 miljardu eiro plašus pasākumus. To daļai iespējams sekt no valstu ziedotā finansējuma, tiek meklētas iespējas izmantot Krievijai arestētos līdzekļus. Ukraina ir sagatavojusi ekonomikas attīstības plānu projektu un definēs prioritātes un uzskaitīs vajadzīgos projektus. To Latvijas radio programmā Labrīt pauda ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa-Lukaševica no Jaunās vienotības.
Tikai pēc tam jau var runāt par tādu ilgtermiņa ekonomikas transformāciju, kas būs lielās infrastruktūras pamatīga atjaunošana. Arī kopumā Ukraina plāno ļoti pārveidot savu ekonomiku, to modernizēt, izmantojot arī to atbalstu, ko sniedz Eiropas Savienība. Šis ir brīdis, kad ne tikai atjaunot tos kara bojājumus, bet vienlaikus tiek īstenotas pamatīgas reformas, kas ir saistītas arī ar Ukrainas ceļu uz dalību Eiropas Savienībā.
Kontakts ar Ukrainas organizācijām jau kopš pavasara nodibinājuši uzņēmumu no Latvijas. Diskusijas notikušas par iesaisti dažādos projektos, tā skaitā dzīvojamā fonda atjaunošanā. Uzņēmumi gaida skaidrību par iespējamo sadarbību ar Ukrainu un arī finansēšanas nosacījumiem. Skaidrs, ka Latvija nevarētu palīdzēt Ukrainai ar darba spēku un būvmateriālu sagādu, kas trūkst arī pašā Latvijā, taču varbūt ļoti noderīgi arī citādi, stāsta uzņēmuma Arčers valdes priekšsādātājs Kārlis Balgalvis.
Mēs loģiski varam palīdzēt ar to resursu, kas mums ir, un tas ir smadzeņu resursu. Pirmkārt, tipveidu projektu izstrāde, projektu vadība, attīstīšana un ieviešana dzīvē Ukrainā. Fiziski vēst lielus būvmateriālus cauri visai Eiropai uz Ukrainu, tas būs ļoti dārgi. Drīzāk jau, kad ir jātīsta ražotnes uz vietas Ukrainā, kas var saražot tos būvmateriālus un izmantot uzreiz viņu ēkās. Viss ir atkarīgs īstenībā jau šobrīd vairāk vai mazāk no tā, kurš to finansēs un kādā veidā būs šis finansējuma modelis, un šobrīd tas nav skaidrs.
Balgalvis uzsvēra, ka uzņēmumu ekspertu iesaisti iespējama rimstoties aktīvai kardarbībai, ko prognozēt neviens nevar. Viņš paredzēja, ka Ukrainai tiekot līdz masveida būvniecības fāzei, mainīsies arī izmaksas. Izcenojuma jautājumu koka modeļu veida ēku un risinājumu uzņēmumu Nordic Homes kļuva par iemeslu palīdzību Ukrainas cilvēkiem organizēt citādi. Uzņēmuma vadītājs Kaspars Šenvalds stāsta, ka kopā ar sadarbības partneriem Vācijā nonākuši līdz lēmumam būvēt pagaidu mājokļus Polijā izmitinātiem Ukrainas bēgļiem. Projekts jau izstrādāts, meklē zemes gabals un tiek saskaņot ražošanas dokumentācija, stāsta Šenvalds.
Cilvēkiem, kas ir, teiksim, emigrējuši šī iemesla dēļ un viņiem nodrošināt šīs dzīvesvietas, kas ir būtiski labākas par pagaidu dzīvesvietām, bet viņi dzīvo sliktos apstākļos. Tie, kas ir emigrējuši, kuriem nav kur palikt, viņi tur dzīvo šauros mazos kvadrātmetros, daudz ģimenes un tā tālāk. Un, teiksim, fokusēties tieši uz šo ar mērķi, ka tās ēkas ir pēc tam izjaucamas, pārvedamas citur un izmantojams citiem mērķiem, kā sociālie nami vai, teiksim, pansionāti.
Par iespēju iesaistīties Ukrainas apgādībā debatē arī pārvedājumu nozarē. Latvijas ostas būs gatavs paplašināt savus pakalpojumus, uzsver Latvijas stividoru kompāniju asociācijas vadītājs Uldis Papāns.
Mēs redzam, kādas ir sankcijas no Amerikas puses un no Eiropas Savienības puses pret Krieviju un Baltkrieviju, jā, un līdz ar to, protams, arī mums stividoriem, tātad šīs kravas ir palikušas daudz mazāk. Un mēs esam ieinteresēti arī, teiksim, tādā konkrētā veidā ieinteresēti šīs kravas paņemt un kraut caur Latvijas ostām.
Par Ukrainas apgādi ar nepieciešamajām papildus kravām turpinās sarunas Baltijas mērogā un arī plašāk. Tā skaitā par konkrētu preču grupu sadali pa ostām, no kurām tās kraut un pārvadāt. Jānis Kincis, Latvijas radio.